Kun Radio Nurul Hudati. Radio Nurul Huda segala ummat bal'ati. Nurul Hudan sura qalbi muslimati. Nurul Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هرتفتو تنور الهدى كبجمو أكم جرتن الحمد لله ثم الحمد لله هاي مربي قداتين هر أسنقيا ولترشاني جر
وان هجن نخيس قارمان يوخين قرالافم ما يوجرات صدرك القافتي نبي صلى الله عليه وسلم نما أكان قرالاف رحمة قدوتره nulleen akkasuma godhu akka qabnu dhaaman
sallallahu alayhi wa sallam dubbii dhugaati
nabiin guyyaa tokko abdallah bin jaafar bin abi xaalib if boodaan qaayee yaabbatanii deemaa turan
haye
abdallah joollee ture akkasuma waliin nabiin iccitii wahii itti himee ture abdallah bin jaafar iccitii guyyaa kana nabiin himeef osoo nama tokkottilleen himin addunyarraa gudaane eegasii osuma haasawaa deeman masnoo gurbaa ansaaraa tokko seenan masnoo keessa gaala tokkootu ture gaalli kun akkuma nabi arkeen booyee imimmaan dhangalaase
tole
nabiin itti dhaqee dhaffoora yookiin naannoo gurraa kana hooqee qaqqabate gaalli ni cal'ise eeganaa nabiin abbaan gaala kanaa eenyu gaalli kun ka eenyuuti je'ee gaafate dargaggeessi tokko kiyyayaa ergamaa rabbii je'e nabiin rabbiin sodaattu waan tiqa kee jala rabbiin kaaye kanaaf garaan laaftu gaalli kun akka ati isa beeleessite natti hime ammaas hojii ulfaattuu hojjechiiftee dadhabsiifta je'een
subhaanallah rasuulli sallallahu alayhi wasallam beeylada miidhameef tumse beeyladaa nyaataafi dhugaati dhorkachuun ba'aa irratti tuulanii bulchuun yookiin waan humna isaatii olii baachisuun akkasuma qaama cicciruufi guggubuun sirrii akka hin taane dhaaman eega beeyladaaf akkanatti dubbatanii maalayyaa ilma namaa miidhameef tumsuun dirqama guddaadha
kun waan yeroo ammaa ummanni falastiin kutaa gazaa jiraatan mudataa jiran na yaadachiise gazaatti namni miliyoona sadiitti dhihaatu roga hundaan marfamee dararaa hamtuu mudachaa jira rabbi haa dirmatuuf gabroonfataa israa'el kan rabbiirraa haa cabsu osoo sagantaa teenyatti kallattiin hin seenne hadiisa asii olitti dubbanne keessaa qabxii ijoo sadi haa laallume
tokko hadiisa kanarraa nabiin muujizaan akka gargaaramu barra beeyladaan rasuula dubbisuun muujizaadha
lama hadiisa kanarraa amaanaa eeguu fi gara laafummaa joollee barsiisuu akka qabnu barra iccitii isaanitti himamtu dhoysurratti joolleen itti gaafatama fudhatuu baruu qabdi
sadi nama qofa osoo hin taane beeyladaanis miidhamuu akka hin qabne beeyladaa miidhamte yoo garree tumsuu fi akka qabnu irraa barra arri guyyaa rajab 17 bara 1445 akka lakkoofsa jiraatti
janwaarii 29 bara 2024 akka lakkoofsa miilaadiyaatti
akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajjii 20 bara 2016 hoggu ta'u guyyaan guyyaa isiniinaa sagantaan immoo suura qalbeeti.
Dadhabee boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laafte kakaasuuf. Sammuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan suura qalbii kunuu dhihaattee jirti.
Ogumallee hoo torbaanitti al takka tan isiniif dhihaattu sagantaan suura qalbii amma jalqabdi.
Sagantaa sana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buusu.
Dhaamsa qabnus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana.
Suura qalbii.
Soora qalbii.
Soora qalbii guyyaa irraa qophii dhadhicha jaalalaatiin eegalla.
Itti aansuun gama qophii tafakkoor tarkaanfanna.
Xumura irratti tana quba qabduudhaan sagantaa teenya goolabna.
Ammas uduudumaan gama dhadhicha jaalalaatti ce'eena.
Dhadhicha jaalalaa. Dhadhicha jaalalaa. Dhadhicha jaalalaa.
Dhadhicha jaalalaa. Dhadhicha jaalalaa. Dhadhicha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bustii ijaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhadhicha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Dhadhicha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisi halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisi ilaala.
Dooseen jaalalaa banamee jira.
Riqicha sunnaa iyyannoo tokkoffaa lakkoofsa galmee 671. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Hunda keessanuu baay'een isin jaaladha. Bara 2016 irraa eegalee sagantaa teessan hordofutti jira. Waan hedduu isinirraa baradhe rabbiin jazaa keessan jannata haa godhu jechaa gama iyyannoo tiyyaatti ca'a. Amma dura adeerri xiyya intala takkaa wajji wal na barsiisee ture. Gaafa sanirraa eegalee akka walitti dhihaachuu eegalle. Osoo wajji haasoyinuu kunuu amata tokko guunne. Intalti tun haala gaarii qabdi. Qalbii tiyyana hawwattee jirti. Bultii wajji ijaaruun fedha. Garuu waan tokkoon isirraa jibba. Intalti tun falmii baay'ifti. Waan an dubbadhu hunda na mormiti. Tiyya haa taatuu jetti. Mataa jabaatti. Rakkoon jabduun an isirraa himadhu tana qofa. Mee akkam godhuun qaba? Intala waa hundarratti nama mormaa ooltu wajjin bultii ijaaruun way if duraaf bultii tiyya jeeqa. Gorsa keessan obsaan eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettaan?
Obboleessi keenya gaafa nuti sagantaa raadiyoo eegallurraa nu hordofu eegale jechuu.
Raadiyoon Nuur Al-Hudaa bara 2016 eegalame
Janawaarii 16 bara 2016 takka jennee sagantaa jalqabaa dhiheessine. Alhamdulillah kunoo amata 8 xumurree 9ffaa eegallee jirra.
Maashaa Allah amata 8 guutuu hawaasa musliimaa tajaajiluun dubbii xabaate miti. Nu hunda rabbiin nurraa haa jaalatu jenna.
Allaahumma amiin.
Iyyataa kanaanoo maal jenname?
Dhiifama annama mormii baay'isuun jaaladhu nama akkasii wajji haasa'uun fedhu.
Nama gariitu jira waan namni dubbate hunda kamormaa oolu namni akkasii saayiba gaariis hin harkatu.
Mormii yoo daangaa dabartee ni fokkatti qalbii namaa addaan fageessiti waan akkanaa irraa fokkosachuun gaariidha. Nuti hangaruma jennee gama abbaa murtii dabarsina.
Hayyee ati iyyannootti aantu dhiheessi.
Iyyannoon na bira jirtu amma dura deebisa argattee jirti. Galmeen iyyannoo isii 676 irra deebinee dhiheessuun hin barbaachisu.
Gaafii sii mee gabaabsii nu yaadachiisi.
Jaarsa kiyyaan mallaqa irratti wal dhabne maaliif mallaqa maatii keetitti ergita jedhee naan oode. Eegasitti dabalamee fayyaa dhabe wanti hundi natti jallatte jedhee na dubbisuu dide. Kanaafuu ni kaan irraa buusi jedhee yoo gaafadhe diliin tiyya maali jettee iyyatte.
Iyyannoo tana fakkaattu sagantaa raadiyoo Nuur Al-Hudaa 835 tan diseembar 4/2023 qopheessin irratti dhihaatte. Murtiin iyyannoo tanaatiis sagantaa raadiyoo Nuur Al-Hudaa 836 irratti dhihaatte. Kanaafuu YouTube Nuur Al-Hudaa keessaa dhaggeeffadhu siin jenna. Dhaddacha jaalalaa iyyannoo duraa lakkoofsa galmee 682. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Akkam nagaa jirtu qopheessitoota qophii dhaddacha jaalalaa. Maqaan koo Aatu Qaamaa jedhama. Iyyannoon tiyya akka asii gadiiti. Ani eega bultii jaaree amata lama caalee jira. Jaartiin tiyya biyya jirti. Ani ammoo biyya Arabaatti carraaqachuutti jira. Ilmaan sadii argannee jirra. Amata lama biyya namaa keessatti dalagadhee maallaqa hanga tokko walitti qabadhee jira. Amma ka'ee gara biyyaa galee achitti waa dalagachuu fedha. Yaada kana jaartii tiyyaaf dhiheessinaan abadan hin galin. Usii taa'ii dalagadhu. Yoo ati galte eenyutu nu nafaqa? Biyya tanatti dalagattee hin jijjiiramtu. Biyyi tun siif hin taatu. Nutuu keessa jiraachuu dadhabne. Warri biyya keessa jiru karaa ittiin biyyaa bahu dhabee rakkoo jabduu keessa jira. Kanaafuu achuma taa'ii dalagi. Yoo ati diddee galte anaatu ka'ee biyyaa bahee dalagadha naan jettee na rakkifte. Hedduu gorsee dadhabe. Gaafa ati booletti buute anis tikeeta bitadhee ka'ee biyyaa bahaa naan jette. Mee akkam godhuun qaba? Jaartii tiyya tana akkaan jaaladha. Isii mufachiisuun fedhu. Isiinis wal dhabuun fedhu. Yoo haala kameen itti dubbadhe yaada kiyyan irraa fudhatti. Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee maal dhaamtaaf mee fariyaa?
Wanti kun xiqqoo siyaasaa keessa nu naqa. Biyya teenya naannoon gariin nagaa hin qabu. Namni numa ajjeefama. Abbaan ajjeese hin beekamu. Bakka garii namni butamee achi buuteen dhabama. Haalli biyya keessaa dhagahamu xiqqoo waan nama gammachiisu miti. Dubbii keessa fagaannee dhimma siyaasaa naasoynu. Garuu wanti jaartiin iyyataa kanaa dubbattu gama tokkoon dhugaa ta'uu mala.
Dhugaadha. Yoo naannawa isaanii rakkoon nageenyaa jiraate if eeggannoo godhuun dirqama. Siyaasa irraa if qusachuuf jecha dhugaa lafa jirtuun dhoysinu. Biyya teenya keessa bakka hedduu rakkoon nageenyaa jiraachuu waan namni hundi beeku. Kanaafuu iyyataa kanaan tasgabbaawii haala naannoo keetii odeeffadhuu jennaan.
Akkasi jarjaranii waan hin taane murteessanii booda rasheena'uu irra ammuma tasgabbaa'anii itti yaaduu waan gaariidha. Waan afti gama abbaa murtee dabarsina.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyannoo narraaf kurfeeffannee hanganuma. Hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa kamisa galgala isiniif dhihaatti. Dhaddachi irraa goolabamee jira. Raadiyoo Nuur Al-Hudaa sagantaa soora qalbee dhaggeeffachuutti jirtan.
Baabura tokko keessatti mudannoo ajaa'ibaa tokkotu mudatee beeyta.
Mudannoo akkam?
Baaburri guutamee namni gariin bakka taa'u dhabee dhaabbata. Warra dhaabbatu kana keessa maanguddoota muraasatu jira.
Warri dardaraa maanguddoo jalaa hawwa qabaa miree?
Biyya hedduutti wanti akkasi yaadaadha. Bakka hedduutti maanguddoo ni kabajan. Kanaaf maanguddichi tokko gurbaa dardaraa tokkotti akeeke. Maal ati nama guddaan kabajju? Maanguddittiin tun sira dhaabbachuu jirti. Osoo isii argitu akkamittuu isteetee isa jedheen.
Dhugaasaati. sanuu manguddo sanuu dubartii isa gubbaa dhaabbattu osoo arku akkamitti useeta.
Tanaaf namtichi gurbaa lolee jalaa ka'e jedheen. Gurbaanis osoo waan takkaan dubbatiin harkaan gad hiixatee kiraanchi isaa fudhatee jalaa ka'e.
Gurbaanni hokkala.
Miila tokkoon qabu.
Yaarab.
Booda manguddichi gurbaa lolee akka malee rifate. Namni baabura keessa jiru hundi rifatee waan dubbatu wallaale.
Waan tokko osoo haala gaariin hin hubatin waanuma ijaan arkan qofarra dhaabbatanii murtii dabarsuun rakkoo akkanaa tana qabdi. Dhugattuu dubbii ajaa'ibaati.
Murtiif jarjaruun gaarii miti.
Akkasi kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo Nuural Hudaa sagantaa soora qalbiiti. Amma gama qophii tafakkur tarkaanfanna.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akkam jirtum kabajamtu tordotum qopi tafakkur alhamdulillah gargar sarabbi guddatin ardas qopi tafakkurin walittide bine jiram rabbin guddana kalama sa qulqullu infalam nefim injijiram nekanan akkana jire dubbatim halli warra kafarim akkadam balim dukkana baharakileke sa tyagugamtim kanisi gubban dambalim pirajirtum kanisi gubban dukkanti dume sa jirtutim harka isaanii achi keessatti yoo diriirsan arguun dandaana jireem itti fufam suuratu nuur ayatam 44 irratti ayanni kun dukkana bahara keessa dubbachuun yoo namni achi keessatti harka isaa diriirse harkuma isaatum akka arguun dandeenye himam. Dukkanti bahara keessa kiliimeetira 200 san caala fagaatu keessatti argamti. Baharri aguma firis qilee yoo ta'e yoo gubbaa irraa gad laalan dukkanaa yaamiti yoo keessa seenanii laalan dukkanni mul'atu hin jiru. Dukkana bahara keessa arguuf meetira 200 ol gadi fagaatanii daakuun dirqama ta'a jechuudha. Ilmi namaa yeroo ammaa kanattu meeshaa teeknoloojii adda addaa gargaarsifatu malee meetira 40 caalaa bahara keessa gadi fagaate deemuu hin danda'u. Daa'ituun firis iyyuu meeshaa teeknoloojii malee bishaan bahara keessa daakuu eegale. Meetira 200 osoo gadi fagaatin karatti du'a. Ayaa qura'aanaa kanarratti akkuma ibsametti dambaliin haguugamte tanisii gubbaan dambaliin biraa jirtu kanisii gubbaan dukkanti duumessaa jirtu jedhamee ibsame kanarratti keessi bahara dambaliif dukkanaan akka haguugameef dambaliin biraatis gubbaan akka jiru agarsiisa. Dambaliin lammaffaa kanuma nuti ijaan arginu. Kanisii ol duumessi jiru kana dambaliin biraahoo kami ka dukkanaan haguugame saayintistoonni dhiheenya kana waan kana mirkaneessuu danda'aniiru. Dambaliin bishaan kan nuti galaana gubbaatti arginu kun gubbaa galaanaa qofa osoo hin taane keessa galaanaatis akka jiru mirkaneessaniiru. Dambaliin kun akkuma huccuu walirratti tuulame wal gubbaan bishaan keessa raafama. Haala kanaan wal darbam kan gubbaan nuti arginu kunis ol darbama jechuudha. Garuu dambalii bishaan keessaa tana ijaan arguun hin danda'amu. Saayintistoonnis qorannoo teempireecharaa fi mala adda addaatiin beekuu danda'an malee kaameraan isaan ittiin qoratanii waan kana argan hin jiru. Yeroo rasuulli sallallahu alayhi wasallam ergamanitti guddinni saayinsii fi teeknoloojii ziiroo irra jira jechuu ni dandeenya. Sanirraan rasuulli sallallahu alayhi wasallam barreessuuf dubbisuus hin danda'ani. Meeshaan bahara ittiin qoratanis hin jiru. Miidiyaan odeeffannoo saayinsii namaa kennus hin jiru. Duuba dubbiin akkana akkamitti quraana keessatti argamuu danda'e laata? Namni quraana kana shakkum gaafii tana irra deddeebiin haa'uuf gaafatu. Duuba dubbiin tun akkamitti quraana keessatti argamte? Deebisaan laafturam. Abbaan dambalii kana uume waan bahara keessatti deemutti jiru hunda quba qaba. Dambaliin dukkana bahara keessa kan saayintistoonni har'a argan kana inni jaarraa 14 dura ergamaa isaa beeksise. Galmeen ajaa'ibaa kun kunuu harka keenya jira. Jaarraawwan hedduuf harka marannee irra ciisaa baane. Har'a yoo saayintistoonni waanuma nuti harkaa qabnu deebisanii nutti himan ajaa'ibsiifachuutti jirra. Nuti madda qaroomina hunda harkaa qabna. Garuu doofummaa daangaan qabne jala dibamne warra qaanqee qaroomina argate irraa qabsiifachuuf dhamaasaatti jirra. Egaan kabajamtoota hordoftoota qophii tafakkur qophiin ardaaf qopheeffade kanuma qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii qabaadha. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
جانواري 26 بركم تكو في البطربا في سدت مي سدت دوني وان انجليزي رالول توتا في اتني غرا اوستراليا امرن يرو تنتي اومن دتشي اوستراليا رقبته امته غراچتور غراچ اوستراليا وان اتيم بك متكوكب سوني سيرفين سلو جادا قامني اساني اكو امته افريكا غراچتوس ارفين سي اساني اكرفين سي عربا في فرنجيتي اومن غراچ خون جارا وان هدوف دتشي اوستراليا رقبته اكترني مما
لوتون انجليز كندوني كرتكون دفن ايميل يرو ديرا بود اوستراليا سيدني هاربور غان اچي بود دتشي اوستراليا كوتو توهتني امته غراچا چر جرو هندا چونقرسو يتفن امن اوستراليا تس ميشالي ادمو فيدمون لولتوت انجليزو فرادي بيسوفيالي كودو سيملكوين انجليزون يرو سنيتي ميشا حمايا واهيدتني دفن يرو ممراس كي ست ارد اوستراليا كوتو توهتن
غراچا اوستراليا قوباتو خان اساني لولو فتاني خانيس هيدني درارن ورافيس غبرما جبدو اتفاني اكمتا غديق ابته بولغودن توفتا غرغرا فيدمني اكبر نوتتين ديهان اكوالالو مانجراتن غودن
كنو قفاميتي غراچ استراليا حشيش سمونا مهدو جرافتو تاكرغتو غداني جرو فوكتو كي سابو نيندن دامني اكجراتن درقم سيفمن اي جنواري دي دمي جهبر كومتو كوف دي بتروب اف سديت مي سديت ياس كونو اما وغادي بلا ما في سدو مي جهف فايرجر جيماتا دينغدا استراليا غويا كانا كبجا اولتي جنواري دي دمي جها غويا استراليا جدمون بيكما ار اس انجليزو تاتو ار دي تنابولجا ورو مغافس انجليز الرادو في دچي تنكولني فاتيتو اباتيتي
يرو اما خنا غراچ استراليا دي بينتا افوري قد اكته هيمم إسان رانا موني مراسني بارتاني إفججيراني جران يرو إنجليزوني أستراليا غبرون فتن غيا خانا خبجان غراج أستراليا أمو دان دي رتي بيه مرمي دا جيسيس غيا نقون إنجليزو طبيا غبرون فتنيف غيا انجفنو غراج أستراليا تيف أمو غيا غبرون ما تيه أول
كندقي فتشو جرتا راديو نور الهدا سكنتا سورة قلبيتي
چیسوف
قلبی ادان چنکم تبد چیسوف
دررما نمحو بوسل پیسوف
اون نی لافتی کا کاسوف سمو مرکان ستے اسیم بوہر سوف سگنتان سور قلبی کونو دی ہتی جرتی سور قلبی
سور قلبی
ہگارف نو قام نی خنی نی بوقتا وان گویا گوتو نو ددب سیسا اول راہ رگل فنے قاما قلبی گوتوم بوقنا فدن وے طرف نو تی قاما خنی نیم بوقنوس قامولین اک اون نی فی سومبا سکندی تک افس دلگان دابن تیرونس دلگا اسی اتفوفتی قالینس قودسی بہابولتی سوچین قاما گودان وان ہنجریف دلگان اون نی ہنگ تکون تقات دلگان سومبا گرو حال مدرانیتن اتفوفا قاما خنی خیسا خیرو رفنو گوتومتی دلگا دابوس نجرا وبقبضو تيني الراتين أجائب هرّي بخيس جرو إسنف دهيسنا
أكو مبيك كمفون يام فايدا قرقود دالة مقابا إلين سيتين هرغنون في فولي إتين فون فاتشوف نتجاجلا كانوكو فاميدي فونيان نياتا دمدامو فيس فايدا قرقود داقابا أكو قرنون إبسوتي Surata di benta saddeta madandamuf gargar sefunyani berbaci sada. Gargar sefunyani malewantinu tirandamu dan denyu di benta di damakuf. Dandama bekama akka sukara, suuk idda, dan gegawa fi surata namagubukan akka warabarrefa dandamu dan denya.
Wangkana namunni rakkina fumfaccu kan akka anusmia fi hypoosmia jaamuk aban sirriti bekan. Namunni rakkofayya kanak aban wan takka fumfaccu dandahan. Nyani hala gari meefame tolfame isamperti ramata kolleng abu. Gara guutachu qofa soratan namonni fayya guutu qabanis yero takkatakka qofa yookin utallon qabaman waan qanani hubatan funyaan saani foli takkallen funfatu wanni isa nyaatanis damdama gaadin qabattu
funyaan ilmanama yero hirriba guutu mat funfachu diisa wanti kun waan salba fakkata garu faayidaan isa waan guddaadha yero hirriba rajirutti waa funfachuun waan takkasnu fayyadu garu miidaani qaba oso hirriba rajiru yo foliin ajaawannutti dhufe hirriba damayna Yo folin surata kanjala nunu tilufe sirriba dammeena. Rabbin guddan umamu fi hala gari waan bekuf, saanu tihirriba jaba keisa se nuti funyan kinya foli tokosa kamfun fanne gode nufkin deisejra. Folin urgawaan fageenya nam hawa tufi, folin hamaan matana madukupsus namara fubrat tulu makita. Sababa kanaf nam nihirriba rajuru, foli funyanin se nun hirriba andammaku.
Yero nutirafnu sammun tenyi dalaga adda tendu tukubankamni dalaga bulti. Wantoota guyya guutu ijaan arka olle fi khan gurran agaha olle gulalun waita nutirafnu dalagama. Sammun tenyi oso nuti adija tokkotten khannin waan nuti arka olle raakhan faidaanu finkabne ifkhaysa kulkulla isa bulti. Fakkenya fu waita manabate gara dalaga diemtu waahid dukhararati garta. waan ganama garte hanga galgalaatti numa yaadatta way taraftee ganama hirribaa qaatu ammoo waan faa'idaasiif hin qabne guutumatti irraanfatta. Kun ammoo akka sammuun ilma namaa si'aa inaan dileyduu fi waan dileydu hundarratti akka xiyyeeffattuuf gargaarsa guddaa ta'a. Nuutuun qalbifne malee tolle rabbiin guddaa nutti oole waan lakkaawamee dhumu miti.
Qaamni keenya termoomeetira akka of keessaa qabu hoo quba qabdu? Qaamni ilma namaa termoomeetira ajaa'ibaa kan teempireechara qaamaa to'atu uumaman of keessaa qaba. Yoo haalli qilleensa naannoo oowwu qaama qabbaneessa. Wayita qilleensi naannawaa qabbanaa'u ammoo akka qaamni keenya oowwu godhaa cinqaa malee akka jiraannu nu gargaara. Yeroo nuti rafnee of irraanfannu sammuun keenya termoomeetira kana dhaamsee akka teempireechara qaamaan to'anne godha. Kun ammoo akka nuti sababa jijjiirama qilleensaatiin hirribarraa dammeenye nu gargaara. Kanaaf yeroo garii osoo rafnu huccuu ofirraa mulqinee wayita hirribaa dammeenuu qabbantii guddaan nutti dhagahama. Osoo sa'aa rafnu sanitti qaamni keenya teempireechara to'achuu danda'ee qabbanuma xiqqootu hirribaa nu dammeessa. Haala kanaan kennaa ajaa'ibaatiin rabbiin guddaan qaama nu tajaajilu kan nuti quban qabne nu keessatti uume.
Yeroo nuti hirriba jabaa rafnutti qaamni keenya if jaaruu eegala. Guyyaa wayita dalagaarra oollu irreewwanii fi seeliiwwan qaamaa hedduun waan miidhamaniif qaamni keenya sa'aa nuti hirribarra jirrutti if jaaraa bula. Irreewwan miidhaman bakkatti deebi'anii seeliiwwan miidhamanis haaraan bakka buufamanii ganama wayita nuti hirribaa kaanu nu simatan. Wayita lafaa kaanu humna haaraan dammayna. Irreen teenyaas si'aa'ina addaa godhattee humna jabeeffattee dalagaa itti aanuuf if qopheessite. Kunis wayita jaaramu nuti quban qabnu. If irraanfannee rafaa bulla. Khaaliqni keenya ogummaa ajaa'ibaatiin qaama ifumaaf if jaaru nuuf kanneen nu qananiise. Tola rabbii guddaa meeqam lakkooyinee kam dhiifna. Takka lama jennee qophiilee irraa kurfeeffannee dhufne hunda isin biraan geenyee jirra.
Gama keessummeessuutiin Afar Haadamii fi Usmaan Abdullaxiiftu si wajjin turre.
Barruu qophiilee Abu Ibtisaamtu nuuf qopheesse.
Qophii tafakkur Abdunnaasir Tufaattu nuuf dhiyeesse.
Waan hanga xumuraatti nu hordoftanii fayyadaa.
Hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagaa rabbi keessa nuuf jiraadha. Jiruu qananii keessa qubadha. Milkii duniyaa akiraa argadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
Qalbii muslimaa.